Rīgas centrālajā tirgū, tāpat kā citos tirgos, preces ievieto plastmasas iepakojumā. Tas piesārņo dabu un nonāk dzīvnieku organismā. Visvairāk tiek ietekmētas zivis, roņi un citi ūdens tilpņu iedzīvotāji. Populārākās plastmasas uzkrāšanas vietas ir jūra un okeāni. Arī Latvijā tā ir problēma. Stāsta Laima Kubliņa no biedrības Zaļā josta.
Plastmasas piesārņojuma problēma diezgan aktuāla arī pie mums, jo arī pēc zinātnieku veiktajiem pētījumiem arī Baltijas jūrā plastmasas ietekmē ļoti daudz dzīvnieku regulāri iet bojā. Labākais risinājums vienmēr atteikties no liekas plastmasas patērēšanas vispār. Pirmkārt, skatāmies, vai tas iepakojums, kādā prece ir iesaiņota, vai būtu iespējams izvēlēties alternatīvu, piemēram, plastmasa aizstāta stikla iepakojumu, dabīgu šķiedri iesaiņojumu, biopolimēru iepakojumu. No galvenais, ja tos plasmasu pēc tam kādāds pārstrāda.
Kāpēc jūs savai produkcijai, kā tirgotāji, izvēlaties plasmasu maisu?
Ieliekiet vēl, vienai, ieliekiet vēl.
Es esmu skatījusies, papīri ļoti dārgi ir. Kā es papistīšu klientām? Ja viņš izmaksās man vidē 20 centi, vai pirksim, ar šiem es neprasim. Daudz nāk atpakaļ ar saviem maisiņiem.
Tāpēc, nu kurš tev avīzē tīs, taču netīs iekšā, un tie papīri maisiņi esot, nu baigā naudas senā, un cilvēki jau nav gatavi maksāt. Nu kaut kur jāliek ir, mēs liekam, ko citu variantu.
Vai paņemt maisiņu sakal somā līdz un izmantot vairāk kārt.
Esat arī domājis par audumaisiņu izvēlēšanos plasmasas vietā?
Ir jau mājās, bet nevienmēr jau paņem. Un tie audumaisiņi vienkārši tās ir psiholoģiski jāpierod un viss.
Dabā sadalošo iepakojumu cenu liek tirgotājiem izvēlēties plastmasas iepakojumu. Tirgotāji ir interesējušies par citām iespējām, bet viņus satrauc, ka kāps preces cena un būs mazāk klientu.
Būs pašas mazāk, bet būs arī tā augstāka cena precei. Nebūs jau un cilvēkiem nebūs atpirkt, tā jau tā mums ir dārgāk nekā lielveikalos. Skatās uz cenu, lai viss uz kvalitāti daudz cilvēku. Tad jau mēs vispār drīz uz cirku neviens nenāks, tad mēs zaudēsim visus klientus.
Rīgas centrāla tirgus valdes priekšsēdētājs Ārtis Druvinieks skaidro, ka aizliegt izmantot plastmasu saviem nomniekiem nevar, jo tirgus ir pašvaldības uzņēmums. Uzņēmumam nav tiesība šādi ierobežot nomniekus. Rīgas centrāla tirgus ir tikai telpu izīrētājs, arī pārdevēji no viņu darbinieku. Bet tirgus plāno kampaņā izglītot savus nomniekus un aicināt mainīt iepakošanas tradīcijas.
Ir skaidrs, ka katram no šiem pārdevējiem ir nepieciešams kaut kāds iepakojuma materiāls. Un protams, ka viņš kā privātais biznesmens rēķina savu izdevīgumu. Loģiski, ja mēs viņam nespējam piedāvāt līdzvērtīgu produktu, kurš ir ekoloģisks, bet nemaksā dārgāk, tad jebkurš šis te privātais biznesmens sāk rēķināt.
Par pozitīvām pārmaiņām liecina citu mazāku tirgotāju iniciatīvas. Piemēram, Āgenskalna tirgus vēlas pāriet uz papīra maisiņiem, kaut gan arī viņi sastopas ar pretestību. Iemesli ļoti līdzīgi. Plastmasu, protams, var arī šķirot un pārstrādāt. Latvijā atkritumus šķiro 56% maisaimniecība, bet tikai 10% no Latvijā saražotajiem atkritumiem tiek pārstrādāti. Pārējie 90% tiek izmesti poligonos. Daniela Studente, speciāli Latvijas radio.